Arratsaldeon berriro Txihiro programara. Minutu batzu barru Bernardo Atxaga idazlarekin elkarrizketa izango dugu eta hasteko musika pixka entzungo dugu.
Argiak piztuta topatzen ditut, galera irteten aizen orduan, iluntzean nor pizten ote ditu, argi horiek eskutuan. Atzo itzaltzen ikusi nituen, goizean lan erantz nindoala, gaua erretiratzen hasiatzen, eguzkia jalgitzen zela argiak onak dira. Jakin nahi nuke nola, jakin nahi nuke nork zerk pizten dituen, jakin nahi nuke. Nola pizten diren, jakin nahi nuke. Nola pizten diren, ametsak pizteko.
Yeah. Bezala eskuen artetik ies egiten duzu, ta momentu baten galduta bakarrik ustuta uzten nauzu. Behar dudanetan ezin naiz babestu zure besoetan, baina badakit hor zaudela izkutatuta nire bihotzean, zure irrifarra gogoan ezin aztu ta ezin ikutu, zergaitik ez zauden nirekin, ezin dut jasan, ezin dut ulertu. Milaka razoi korrika hasita inoiz ez gelditzeko, itxaropenitzek ez dute balio zu berri sentitzeko. Behar dudanetan ezin naiz babestu zure besoetan, baina badakit hor zaudela izkutatuta nire bihotzea.
Isilpean irria begietan ilusio lainoetan itxututa amildegi ertzean. Barean denostean ekaitzat dator bero aurrez aurre ikustean barnesuak itotzen hau berriro. Zenbat negar ta zenbat bin ta zenbat gau doain barik, zenbat musu eman gabe, zenbat malko maite zaitu dalako. gauetan itxututa amildegi ertzea.
Garaia da, hasi gaitezen elkarrizketarekin.
Leni, ba bueno, eskerrak eman, hau elkarrizketa aceptatzeko, bale? Ta lehenengo galdea da, zer bultzatu zintuen idazle izatera?
Ba, hori nik uste dut izaten dala batez ere joera bat, gure barne joera bat. Batzuk musikarako joera izaten dute eta zenituan jakiten da, ez? Ba, belarri ona dauka, esaten da, ez? Esate baterako. Edo, bueno, ez dakit, ondo egiten du korrika, eta nik uste dut dala nolabait doai bat, ba, arekin jaiotzen gara, eta orduan gero doai hori dela eta ba, jarraitzen dugu idazten orduan ni ba, idazteko doaian eukan gaztetan hasi nintzen ikastetxean batez ere erredakzioak eta egiten eta nik uste dut zaletasun horrekin batera uki nuela irakurtzekoa eta irakurtzea eta idaztea izan zian ba, txamponaren bi aldeak ez da. Horrela hasi nintzen, irakurri, idatzi, eta bueno, azkenean bat profesionalizatu egin nintzen.
Ondo. Zure lehen liburua argitaratu zenean, nola sentitu zinen salga ikusi zenuenean?
Esan nahi duzu, obabakoak esan duzu?
Bai.
Oz, bai. Ba... Ba, beira, esango izut obabakoaken historiani, bukatu nuen libururi, bueno, idatzi nuen leku desberdinetan, hemen, idatzi nuen gurasoen etxean, da gero bukatu nuen Santandius, Eskozian zen ere emaztea, orduan Eskozian zegoen, eta han bukatu nuen liburua. Eta argitaratu zen, guain harrigarria ematen du, ba, argitaratu zen uztailan. Eta, imaginazazu, gaur egun ikustet ez dara libururik argitaratzen uztailan, ez denak, dira, irailan, eta bueno, euskerazkoak Durango hori begira, eta gaztelaniazkoak berriz, ba, gaurko biharko egunari begira, ez, bilarni Zaragozara nikoa, liburu azokara. Bueno, orduan, izan zen benetan berezia argitalpena. Inolako, esango nuke, esperantzarik gabe, atera nuen liburua. Eta aurreneko iruzkina izan zen, ba, hiru hilabete geroago, eta beste ez, baina alako batean, ba, tau alaxe da, ba, Madrileko emakume batek, ebea kritikaria zen, eta, bueno, literaturaz jakituna eta hola, ba, esan zidan ere ipuin pare bat, irakurri zituela itzulpenean gaztelaniaz jarrita, ba, gero obabakoak entzeudena, eta esan zidan, zarkatik ez duzu liburua itzultzen gaztelaniara, nik aurkeztuko nuke, ba, Premio Nacional de Narrativa horretara. Harrigarria egin zitzaidan, da, bueno, ba, behali nion, baina baita ere berriro diot, naukan alako espektatibarik. Gero, ba, izan zen, benetan, ba, oso momentu harrigarria nire bizitzan, gainera, egun hartan guatzen aiz izan nintzen Durangon lagun bat ikusten, eta bueltakoan baurkiolan gelditu nintzen kafea tartzea, eta irratia jarri nuen autoan, eta hola se jaikin nuen irabazin gula Premio Nacional de Narrativa, bueno, ez dakit. Enoen txampaina ean, baina, bueno, gogoa, enoen txampaina eateko.
Nola bururatzen zaizu eleberri baten hasierako ideia?
Ba, normalean, eta uste dut, ez naizela bakarra, irakurri dut beste idazle klasikoetan ere, normalean zerbaitek piztu egiten du. Eta ondo dago piztu, edazuk zure burutik ideia asko pasatzen dira, bueno, denon burutik ideia asko eta pensamentu asko pasatzen dira. Gero, baita ere esango duke errealitateak, baita ere, ba, bueno, izpi edo esan nahi zuke oharrak eta mezuak bihaltzizkitu errealitateak, gui gertaera bat berezia da, beste hori ere bai. Bueno, eta alako batean zuk hoietako bat, esan zuke, ba, pensamentu bat edo errealitatean gertatu den zerbait, ba, iruditza zaizu hori izan daitekela ari bat. Eta ari horri tiraka atera daitekela ipui bat, o poema bat, o novela bat, ez? Ez horrela idazle guztiak. Idazle batzuk egiten dute, idazte txuele buruak, eskema bat egiten dute, alako laburpen bat egiten dute, eta gero eskema betetzen dute. Baina, bueno, beste idazle batzuk joaten gara nola baita esateko libreago. Baita hor duen, bueno, ba, bitzen gara, baina azken atera dudan, ba, liburua, novela, ba, hori etorri da, ba, alako batean, ba, urtain osoari bat eta izan zen, eta harri jasotzare bat, eta urtain horren hilobia ikustera joan nintzen, ba, razoi, personalagatik, eta gero, kontuatu nintzen, ja, hilobi hori ez zegoela, desagertu egin zela, kendu egin zutela hilobia, eta horrek, ba, pentsarazi zidan hainbat gauza, eta hortikan atera da, ari horri, mutur, ari mutur, hortatik tiaka egin dut. Uste dut beti horrela da. Bueno, idazere batzuen gan beti horrela da. Zerbait piztu egiten du, eta jartzen du zure burua, ba, martxan, ez?
Bai. Zuretzat, zein da idazketaren atalik zaiena?
Bueno, idaz, bera esango dizu, fikzioan, funtsezkoa da, denak, tendenak logika baten barruan egotea. Logika baten barruan, esan nahi du. Persona haietako bat, azten bada, hitz frantsesak eman ezagun, ez? Hitz frantsesak tartekatuz bere dialogoetan, horri eutxi behar diozu, beti ezin dezu gero esan, bueno, aurrena modu honetatako bestera, euki behar du nobelak alako batasun, barru-barruko batasun bat. Eta nolakoa banik izango nuke, zu persona bat ezagutzen duzunean, edo persona bat esan izu urpilekoa ezagutzen duzunean, eman ezagun, zure aita ezagutzen duzu, edo zure arreba, bueno, aizpa, ez? Eta ordun hor zu konturatzen zea persona horren ganarako batasun bat da, hola, hor, portaera, mugitzeko modua, hitzeiteko modua, jateko modua, hor dago alako batasun bat, eta guk ikusiko bageno batean aita hori edo arreba o aizpa hori, bat batean zake nola esan, barkatu ala adibidea arruguta
esatea.
Gustatu izan zaizkio azanarioak, eta batean esaten du ez du lagio jango azanari hori, orduan, bueno, ba, hori atera ingo litzateke batasun hortatik, ez? Bueno, nobedan, en fin, nola baita metaforikoki gauza bera da, denak egon behar du kohesionatu da, denak egon behar du logika batean, ezin da baino, logika batean zaitut, baita beak hitz egiteko modua ere, eta hori da zailena. Esate baterako eta kontatzen zaizu, zergatik da zailena, ba igual aurrena hitz egiten duenean 20 urte dituelako, eta gero berriro hitz egiten duenean igual ditu 70. Eta ordu ezin da izan kopia bat, ezin da izan gauza berbera, izango da, baina izan behar du batasuna. Zu pentsatu behar duzu, bueno, onala hitz egitezun, odoi urterekin, onela hitz egiten du 70-ekin, bueno, baina logikoa da horrela hitz egitea, ez dakit ondo esplikatzen aizen.
Bueno, zure azken liburuan, Enarak, zentratuz, a ber, lehenik eta ben, ni liburua irakurri dut, eta asko gustatu zait,
Da,
Enararen simbolismoa funtsezkoa dirudi lanerako. Zer ordezkatzen dute zuretzat liburuaren unibertsoan?
Aha, bera ondo esan dezuta Enarak, eta orain arte gutxitan aitortu du, baina begira, Enaraken bueno, lan, babe, esango dizut hobeto. Zuk Enarak titulatzen baldin baduzu liburu bat, horrek euki behar du zentzua liburuan, zabadezua, beste aukerari, ezin duzu jarri titulu bat, oitontak erializateke polita dalako, ez, euki behar du barru, eta era askotara Enarak egiten dute hola esateko komartean lan narrazioan. Eta esango izut gutxiena esan dudana, eta da, Enarak dira, izaki batzuk, animari batzuk, esango te izaki material txiki batzuk, ba, urrutia joaten direnak, Australia o Afrikara joaten direnak, baina, gero, itzulbidea aurkitzen dakitenak. Da, joaten dira, baina gero badakite itzultzen, bai? Bueno, hori doaia handia da, baina beste horko protagonistaren gai nagusia da, urrutiratu ziela, bere mandezagun tain bezala, bere lehen bizitzatik, eta gero ezin izan zuen, ez zuen jakin, ez zuen asmatu, lehenengo puntu horretara, bere etxera esango nuke itzultzen, zapuztu egin zuen espazio hori, eta ez zuen jakin, eta orduan hori da, ne ustez, bat desanparoaren definizio bat, zu desanparatuta zaude, ba ezin bazara zure etxera itzuli, nola bait esatia, ez? Eta, bueno, eta beste personai batzuk, ba Pedro ere, ba, bueno, ba, Pedroren kasuan alde batean larriagoa da, ze bera ezin ga itzuli bere gazte garaietara. Osa, bera urteak egin ditu, ikusten da, nobelan zeharka bada ere, ba, ikusten da, ez duela, zango duke, maitasunaren mundua berriro, ez, musiko, ezagutuko, baino ezin da atzera, hori da urtiak ematen diotena, eta bere ezintasunak, eta hori ere, ba, bueno, da baita ere, erola baita esan, Enara bat ezin dana bere tokira itzuli, ez, bueno, ez, aki beste persona, bueno, Zariel bera narradoria, urrundu da bere gaizu, to ejército tatibai baina jo aldatuz joan da eta bera ere gelditu da kampuan, gelditu da desamparatu eta gainar bere kasuan ez dauka hotxik, ezin da komunikatu eta hor du, bueno, baitaren ikustet hori desamparoren zera dala, ez da gero esan, simbolo bat ere bai, ez. Hor du, hori da horregatik da Enarak alde batea daukate eginkizun poetiko hori, ez? Bai. Baita ere, haukatek hau, geho, hau, bueno, nahi bezu guena izuzeteko, baina hau uste dut, igual interesgarri jada, jende eta batez ere idatzi nahi duten entzat, behira. Bai. Txehobek esaten zuen, behira, zuk urrumael bat, o putzu bat, ez? Deskribatu nahi baldin badezu, etzaia zik, dana, ura, ertzak, ez dakize, etzazu. Bakarrikan pentsazazu urmael hortan edo ur gainean dagoen osto bat erori dana zuhaiz batetik, eta zuk hitz egin zazu urmael ez, baina ostoari buruz hitz egiten, ez? Ostoa dago ur gainean, mugitzen da, kiskurtzen da, ez dakize, bueno, hori da. Bueno, askozaz plastikoa da. Eta kasu honetan, paisajeari buruz, bueno, nik esaten dut, Farieler izkerakin, ba, poliberdeak, eta beti errepikatzen dira olako deskribapenak, baina paisajea batez ere dira enarak. Enarak, no. Zuk, enarak, bat batean aipatzen dira, hor da biltza, egan, aidean, segundoko bar metro eginez, eta, bueno, eta orduan, ematen diote horrek ere batasun bat paisaiari, ne, ustez, arrela da, ez? Eta gero, bak, ez duzu, irakorri bat imezu, bai. Surfista, surfariak,
bai.
Aipatzen bat ima ditut, zenekin konparatzen ditut, ba, enarekin, dia, enarak bai. Ez zela dihoazenak, lurpeetik, eta bar, orduan dena dago, enarei esker, paisaje guztia dago batuta, hori da, gero, bueno, gauz asko ere bai, que jo, bueno, jo, enara badakizu, poesia askotan azaltzen da, eta nigoi ere erabili dut, fin, enarei buruzko poesia, eta, bueno, bueno, orduan, enarak, zango nuke novela honetan, lan asko egiten dutela.
Idazteko bere iziki zaila izan den, edo denbora luzez buruan, geratu zaizun eszenarik balago?
Bai, barkai ez duze, nola nik, nebiskako horra nahiz eta audifonoa daukat, eta
bai.
Zaiazu berrio.
Bai, berrio esaten zut. Idazteko bere iziki zaila izan den, edo denbora luzez buruan, geratu zaizun eszenarik balago?
Eszenarik, diozu.
Bai, liburuaren atalen bat.
Bueno, hor, nerezako, bueno, esango dizut, beti idazteakoan, o behintzat idazle batzu, beti inguruan, errealitatean, zer gertatzen ari den, hori hartzen dugu gogoan, baina ez dugu hartzen gogoan gero soziologo batek bezala alako deskribapen ezakizu, ba, bueno, numeriko bat egiteko edo dana dala, ez edo ekonomuk hartzen deitugu, honen ibeintzat, ez gertatzen da nahi den inguruan, da gero hori nahi dut itzuli narraziora, ez modu abstraktoan, baizik eta narrazio baten moduan nahi destakit ideia hau, bueno, esan nahi dizut, honekin ba, kasu bat, esate baterako novelan gertatu zaidana. Bueno, ba, nik guain ikusten dut handa hemen leku guztietan bizikea suspensearen munduan, osea, da da suspensea mundu, gure mundu kulturalean alegila. Albisteak ere ematen dira suspensearekin, ez zuke, ikusten duzu ordenagailuaren angelu batean ikusten duzu, ez da bai ez da bat, eta esaten duzu, ze gertatu zen lenguan, eta puntu suspensiboak, ez da, ordu, begiratu, beti amua edo, garranga amua, da suspensea, eta novelak ere, ba, asko hain dira novela beltza esaten da, eta suspensea, eta bar, eta, bueno, jaz esanik ez da seriak, eta dena da suspensea, eta bar, bueno, nik, pensatzen duen suspensea ondo dago, baina da, irakurketa primarioena, eh, esanik ez da, benetan, ba, irakurlaren barrura sartzen da irakurketa bat, baizik eta, bueno, ba, entretenitzeko, eta bar, ba, ondo dago. Baina, hoi bakarrik ez nuen, nahi, eta ordu nere, apustu bat zain izan da parte batean liburuan. Alde batera, suspensea sortu, baina era berean suspense horrekin pixka bat burlegin. Ez, osea, ba, esan nahi dut, ai, eta Javier, Anderrek, ezakite, beti detektibe komplejoa dauka, ezakite, eta uzariele, nola baita, esatea jo burlegin, dio, bera, mesedez, ezakite, orduan egiten dut, eta klarividentziarekin jokatuz, bitxin bat egiten dut alako modu burrati batean eusez suspensea da suspensea, baina bai baina aldi berean ba, modu burratean. Bueno, oreka hori, hori da, suspenseak lan egitea bat ez ere bigarren parte hortan liburuarena, eta aldi berean broma egitea horrekin hori izan da zailena, teknikoki hori izan da zailena. Aldiz, ba, ez dakit, pintoreak eta pintorearen mundua eta pintoreak idaztea Roseliniren Francesco pelikulari buruz hori nahiko niretzako nahiko erraza izan da. Bestia izan zait pixkat zaila. Eta bueno, esaten diazu izena kanpuan, ba, asko gelditzen da. Osa esan idaz beti idazterakoan, bueno, nik uste harrituko zeinak zenbat paper, zenbat ohar gelditzen diran baliburu bukatuta geho, ez dakit nola esan, zaku bat gelditzen da, eta orduan, ala da, ba, bitzezea mendik, bitzezea bestetik, eta hoi, ba, pixka bat idaztean, ba, joan behar dezu, ba, psikologoek esango lueke, ba, alako asoziazioak egin, ez, ez libreak, ez, mm. Eta hola, bueno, ala zoaz, baina hori, karo, kontrolpean zintzea joan, eta, bueno, eta batzutan, konturatu gabe urrutiratu egiten zara, zure nahitik, bueno, hor dut, hor da dut, paper horiek, eta nire beti erabiltzen ditut, alako, guain ere mendauzkat, erabiltzen ditut, folio erdiko olako kartulinak bezala, ez ba, kuartila bezala kartulinak. Eta kartulinetan joaten naiz ni apuntatzen ideiak, eta bueno, talako batean ba. Ba, liburura pasatzen dira batzuk eta beste batzuk ez, hori da.
Bai. Enaran liburuan, ideia edo emozio nagusi batean labur bildu beharko bazenu, zein izango litzateke?
Bueno, nik uste dut, ez dakit, gaur, lortu baldin bada, ne ustez, hor dagoen, esan, irakurlearen reakzio sakonenak, etorri beharko luke, uz, bueno, a, bide batzut, ba, esango izut azkarrago, eta hobeto hainbesteko zirkuloko irri gabe. Bueno, hor, hasieran planteatzen da ba, lau deabru militar horiek eta hor dago tartean dago Uzariel eta eman dezagun irakorraren zat aurrena Uzariel ez dala erakargarria ez ba ez daki baina Uzariel krisian sartzen da eta hor du nik uste ba, ba, bukaeran geho eta krisian diago eta azkenean iaia, bueno, behintzat irakor batzu esan didate, iaia personalik humanoena eta empatia gehiena sortzen dura dela Uzariel, ez da, bere transformazio hori, ez, eta bere kesua, ez, ez daukalako, ahotsik, ez da baterako, lehenu galditietu, ze geldituan, kampuan, bueno, nik, ahotsari buruz, ba, idatze ditut folio asko, ahotsa zer dan, nola, bueno, gora aipatzen dut, sirena atera da itxasotik, baina bere kastigu bada, ba, ahotsa gantzen duela eta ezin duela kantatu, eta bueno, hoi, gai oso sakona da, da, ordu, ba, ez ahotsik izatia, ba, da bere, bere min handiena, da, bueno, nik uste hori izan da, eta emozioa da, ba, nik, lortu ezkero ba, irakurlea pixkatu unkitzea, o kupitzea, hobeto esan da kupitu, ba, ikusari helen patuarekin, ba, bueno, ondo legoke.
Zer nahi zenuke irakurleak eramatea liburua itxi ondoren?
Zer, irakurleak zer egitea liburua itxi ondoren, zer gelditzea, zer hartzia?
Zer, bai.
Bueno, esango dizut eta hau nire boabia, ez da gizema dielazle konforme hango lizateken agian ez. Iazle gehiena nik usteak ez dut egiten ni nahi dudana. Ni ala gintzen naiz horri alde guztiak, o, ia esango duke lerro guztiak, izatea zerbait. Hori da, dei bat nahi badezu, dei bat irakurleari. Dei bat esan nahi du, ba, batean gogoratzen diodala, ba, arruperen bidez, gaina kasu honetan, bueno, Nagasakin eta Hiroshima batatako bombaren adia, hiru lerro edo hamar, baina ez dira gehiago. Ez, eta gero beste leku batean, ba, nahi dut, bera gogoratzia, ba, hemen Euskal Herrian egon zen violentzia aroua eta bombak eta zea, baina horiek ere dira, hiru lerro eta edo lau lerro eta nik bakar nahi dudana da ba, irakurlea irakurtzen ari dan bezala ez joatea alako ondorio bakar borobil bat fabula batian bezala mezu oso bat baizik eta mezua dago testu guztian daude mezua mezutsuak mezu txikiak mezu ez horrela ez holako deiak deitzen denek nik uzatka esplikatzeko gabina da, ba, nork pentsatu hartzu, ba, hor azaldu hartzuera, ba, hori aipamen bat, ba, ba, bomba atomikoari, baina, ka, nola, arrupe, jesuitatea zitzaian, buruan, ba, buruan erabili nuen, ze, egon zan Hiroshiman, da, behizan zan, bomba atomikoaren lekuko, eta hor du, bueno, ba, hori da, eta beste ikez denik irekurrari bakarrik esatik daizu, hau, gertatu zen, batu zaite honekin ere, nahi badezu, ez pixka bat hori da, ez mezu bakar bat baizik eta mezu asko, alik eta mezu gehiena, ez.
Ba, bukatzen joateko, zera holku emango zenioke, idazle gazte edo hasi berri bati?
Ba, esango izut azkar, nik esango nioke, kemena izateko, kemena. Alegia, well, novelan bertan, momentu batean, ez dakizu, ba, Pedro dago erorita, desgogotuta, eta hor du zanirek esaten dio, ba, baina zuk pintatzeko gogua daukazu barruan, eta hori da dinamo bat, hori da motor bat, eta horrek salbatuko zaitu, eta hola, hor du ni pensatzen dut, idazlea izan nahi duenak, euki behar du kemena, eta pentsatu behar du bere helburua dala, eta hau, uste dut, gutxitan esaten dago, uste dut, bere helburua dala ofizio batian sartzia. Ofizio batian sartzia, ez dala, ez dakit nungo sarila irabaztia. Sarila irabazten baldin badu, eta sarila irabaztiak ofizioan sartzen laguntzen baldin badio, alegia ba, idazteko itura hartzen eta ba, oso ondo, baina ez du egon behar sarilaren zai hasieran, idazten baldin badu, eta kemena baldin badu, sarin bat hartuko du, seguru, baina ez du egon behar, ze beste labakizu ze gertatzean, ba, igual idazten dezunik ezagutzen dut, eta oso urruti, ba, hainbertai dibide, igual idazten du persona batek, ba, o azte batek, ba, ipui bat ez dut, joe, ba, ze nire kasuan ez, esate bat dago haintxe hona nahi zenen, en fin, ipui batzuk eta irakutzen gaztienak, eta nik esan hon, pensatu nun, hobena hau da, joe, hobena da, da, martxoak iruko ipuiak, eta da bat esan hon, joe, ze ondo da hori ipui hau, gero behiratu inu zariak eta ziote horri eman ez, joe, eta hor duen pensatu du, ba, hau idazidunak jakin behar du, behi puia ona dara, eta igual, ba, juguradua ez da izan oso espabilatua, eta ez dilo egin justizia. Hori gerta daiteke, eta hor duen, egon behar da horretarako prepatuta, eta duke behar da, kemena, bai, hor zaude?
Bai.
Ah, bale.
Pipi haitzen. Ez que entzutzen nahi nintzen, eta...
Bale, ez, ez.
Ba, ondo, bai. Elkarrizketa...
Kemena, ez.
Bai, kemena, bai. Edukitzea, bai.
Bai, bai.
Elkarrizketa baten amaieran, gustuko duzuten abestiren bat jartzea gustatzen zait. Zein abesti nahiago zenuke, zu?
Bueno, hor dago, ne ustez, katalanez aipatzen da, ez dakizu, oreneta, eza, jomen batx, Mollun, bueno, hortxe daukazu itzulpena, eta hori dago bi versiotan, eta bat versio da, Marina Russell izan daiteke, lehi duzu esatia, Vendrell da bestia, Vendrell, Eugeni Vendrell, uste dela, Uwe, Vendrell, katuta Eile, Vendrell, eta Loreneta, eta oso kanta, ederra da, eta pixka lenguan, elkarrizketatu ninduen hor dago, no da, Pepa Dominguez, ez Pepa Fernandez, horrek ez da, eta beha katalana da, eta hor duen beha ere kanta jartzen ditu, eta hola, eta esan zian, jo, nun ezagutzen loren, eta,
ze
polita da, da, oso ederra da, uste dut kanta hori, ez da, ondo, niko ijarriko nuke, loren, eta diu, jo, den, ba, txmo, jo, hola, azten da.
Bale, ba, jarriko dut. Ba, ba, bueno, hau da guztia, eskerrik asko berriz ere. Ba, bueno.
Ez oso, pozten aiz asko, ba, oso ondo gustatu zaite egin dizkietzu komentarioak, eta, bueno, eta esan diazu gustatu zaizu, orduan horrekin, ba, egilea, ba, pozik gelditzen da, eta gero, elkarrezketa hau nahi.
eraman bat mollo. No la sents piular des del teu finestró, curiosament. No la sents amor quan fineixi. Torna cada any les ales esteses, la nina eixerida. Per això no has plorat quan l'has vist partir. Pel camí del vent l'ha seguit cel enllà de mirada.
Gaurko guztia eta zetaken sibirutika mendebaldera bestiarekin utziko zaituzet. Urrengo ostegunen arte.
Eren sugeren itzala Santa Grazitikan Zarra Kastelura eta Rigoraren auzolan ere eskutik eskura hori ere bagara sorgin baten azken kanta itoizko kaletan zergar euskara beraz bagara maixus eta erramunen herrian
maitasun eskutiz baten bide luzea siberutikan mende baldera Junkeraren fandango berri bat bezala Iraia berri baten bila
gure gogoa Ezkerraldeko
guztiz baten bide luzea, Xiberutik mende baldera. Junkeraren fandango berri bat ezala, bidaia berri baten bila.
Gato batean baino euskara gara. Ilargilik gabe marea gora, nola bestela, nola bestela.
Maitasun eskutiz baten bide luzea, Xiberutik mende baldera. Junkeraren fandango berri bat.